warri Itoophiyaa nagaa eegu gaazexeessota filannoo naannoo Tigraayi gabaasuu ofii haa hojjetan dhoowwanii kana bilbila kompiitarii fi waraqa sagaalee irraa guuran. Itoophiyaan filannoon Tigraay sun seermalee deemuu jirti jedhu Saayimen Maarks Fabiyoo gabaasu waan achitti arginutti meeshaan oduu nu erge jalannee nutti.
Deemsi sagalee kennuu kan bulchiisa naannoo Tigraay roobii borii jechuun fulbaana sagalitti saganteeffamuun mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan biyyattii ceesisuuf tattaafataa jiru mufachiisee jira. Bulchiisi naannoo Tigraay Dr. Abiy aangoo sun qabatiin dura mootummaa paartilee hirmaachiseen wal ta'uudhaan biyyattii waggootii 27 gaggeessaa ture. Baatii bitooteessa darbe sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha filannoon baranaa yeroo kabiraatti darbuun yeroo ibsameef TPLF jabinaan dura dhaabbate. Tigraay keessatti filannoon akka hin gaggeeffamne gochuuf yaaliin ta'u kamiyyuu duula waraanaa labsuudha jedhee ture. Manni maree federeeshinii kan Itoophiyaa sanbata darbee walgahii gaggeesseen filannoon Tigraay keessatti gaggeeffamu seeraan alaa jedhe. Garuu filannoo gaggeessinaan bulchiisa naannoo sanarra uggura keenya jechuurraa of qusatee jira. Gareeleen mirga dhala namaaf falmanii fi kan walabummaa pireesiif dhaabbatan doorsisoo dhuga baastotarra ga'ee balaaleffatanii jiru. Sabaa himaanii addunyaas ta'ee ka biyya keessaa filannoo Tigraay kana kan ilaaleen gabaasuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif daayireektara akka ta'an Latishia Bader VOA'f akka ibsanitti.
Events in the Tigray region are of immense public interest right now. The federal government.
Wanni bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu yeroo ammaa uummanni fedhii guddaa irraa qaba. Mootummaan federaalaa gaazexeessota uguruun qabu. Gaazexeessota sadarkaa addunyaas ta'e kan Itoophiyaa keessaa guddina siyaasaa argame kana gabaasuu irraa dhorkamuu hin qabanii jedhaniiru. Xayyaara gara Maqaleetti balali'uuf jedhu seenuuf yeroo jennu gaazexeessonni fi imaltoonni kabiroo hedduun garee International Crisis Group irraa William Davidson dabalatee aangawoota nageenyaa lamaan eenyuuf akka hojjetan, maaliif gara Maqaleetti akka imalan, akkasumas gara sanatti imaluun maaliif akka barbaachise gaafataman. Oduu gabaastonni biyya keessaa kanneen Awuloo Miidiyaa jedhamuuf hojjetan sadii fi oduu gabaasaan VOA Saayimen Maarks bilbilli harka isaanii paaspoortii fi kaardiin pireesii qaban harkaa fuudhameera. Aangawaan tokko immoo lakkoofsa bilbila oduu gabaastotaa fudhatee miidiyaa hawaasummaa irraa kan maqaa keessanii hin qabdan cufaatti hin jedhe. Oduu gabaastonni lama kan Awuloo Miidiyaa achumatti gaaffii fi deebii gaggeessaniin akka jedhamitti sababa filannoo Maqaleetti gaggeeffamuuf akka gamasitti hin himalleef dhorkamnee jedhu. Torban darbe abbaan aangoo biroodkaastii kan Itoophiyaa gaazexeessota hedduuf bilbiluun deemsa sagalee kennuu kan bulchiisa Tigraay keessaa akka hin gabaasne akeekkachiisuun filannichis mootummaa federaalaan fudhatama hin qabu jechaa ture. Dubbii himaa waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kanarratti deebii kennuuf kan hin eeyyamne yoo ta'u aangawoota ministirii haajaalaa Itoophiyaa battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne waldaan oduu gabaastota biyyootii alaa kan Itoophiyaa keessaa akka jedhutti oduu gabaastonni filannoo Tigraay keessaa akka hin gabaasne ittifamuun akka yaaddessaadha. Dhaabbati kun ibsa baaseen aangawoonni federaalaa kan Itoophiyaa gaazexeessonni kana gabaasuu qabu kana gabaasuu hin qaban jechuun waggootii lamaan darban keessa walabummaa miidiyaa dabaluuf tarkaanfii gurguddoo fudhatame hin faallessinaa jedhee jira.